Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almasafam radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
we market products from all over the world. It's very global now. You know the market is global.
Tomas Kafati O'zbekiston biznes ahli bilan sheriklikni yo'lga qo'yar ekan umidga to'la. Biz yaqinda uning galereyasiga borib, hozirda namoyishda turgan mahsulotlar bilan tanishdik. O'zbekistondan kelgan mollar endi yoyiladi deydi u. Hozirda saytga joylanmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Markaziy Osiyo keng miqyosli ixtiloflardan xoli hudud, lekin chegaraviy nizolar va etnik ziddiyatlar unga begona emas. Ularni bartaraf etishda mahalliy tashkilotlar va yoshlarning o'rni qanday? George Washington Universitetida tadqiqot olib borayotgan Markaziy Osiyolik yosh olimlar shu mavzuni muhokama qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qirg'izistonlik tadqiqotchi Diana Mamatova Farg'ona vodiysidagi chegara nizolarini o'rganyapti. Uning aytishicha, ixtiloflar so'nggi yillarda odatiy holga aylangan.
Just between 2010 and 2013 there were more than 60 border incidents registered on a Kyrgyz.
2010-2013 yillar orasida Tojik-Qirg'iz chegarasida 60 dan ortiq nizo yuz bergan bo'lsa, Qirg'iz-O'zbek chegarasida ular soni 100 dan oshdi deydi u. Nizolarga sabab bo'layotgan omillar asosan 3 ta deydi tadqiqotchi.
The first one is securitization of the borders. There are continuous conflicts over disputed lands.
Avvalo chegaralar aniq belgilanmagani bois xavfsizlik kuchaytirilgan. Suv va yer resurslari ustidan kurash yana bir sabab. Tobora avj olayotgan millatchilik ham nizolarni kuchaytirmoqda deydi Mamatova. Tadqiqotchiga ko'ra, chegara nizolarini hal qilishda mahalliy aholi va nodavlat tashkilotlarining hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Hukumatlar bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi kerak deydi u. 2016 yil oxirida O'zbekistonda hokimiyatning yangilanishi ortidan rasmiy Toshkent va Bishkek orasidagi munosabatlar keskin iliqlashdi. Har ikki davlat rahbarlari qo'shni yurtga davlat tashrifi bilan keldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning aytishicha, ixtilofli chegara hududlarining 85% to'liq hal qilib bo'lingan. Diana Mamatovaga ko'ra, ko'p narsa yetakchilarining siyosiy irodasiga bog'liq, lekin ayrim bahsli hududlar va masalalarni hal qilishda o'sha nizolar bilan bog'liq hududlar aholisining fikri ham inobatga olinishi kerak. Tojikistonlik tadqiqotchi Jafar Usmanov nizolarni hal qilishda yoshlarning roliga e'tibor qaratadi. Uning aytishicha, so'nggi tadqiqotlar mintaqa yoshlari orasida xavotirli o'zgarishlar yuz berayotganini ko'rsatgan.
Firstly, young people report negative attitudes to the other group. If we look at
Avvalo yoshlar o'zlaridan boshqa etnik guruhlarga nisbatan salbiy munosabatda ekani aniqlandi. Tojiklar bilan qo'shni bo'lishga qanday qaraysiz degan savolga qirg'izistonlik yoshlar o'ta salbiy baho bergan. Qirg'iz qo'shnilar haqida xuddi shunday savolga tojik yoshlarining bahosi ijobiyroq, lekin baribir salbiy deydi tadqiqotchi. Yoshlar orasida millatchilikning o'sib borayotgani juda xavotirli deydi u.
For some reason, ethnicity becomes quite important for young people in conflict situations. It becomes
Ixtiloflar yuz berganda uni kuchaytiradigan omillardan asosiysi qarshi tarafning etnik kelib chiqishi deydi Jafar Usmanov o'z izlanishlariga asoslanib. Yoshlar shuningdek muammolarni hal qilishda zo'ravonlikka ko'p qo'l urish aniqlangan. O'quv yurtlarida yig'ilishlarda kelishmovchiliklar yuz bersa, ko'pincha tomonlar mushtlashish orqali muammoga yechim topishga urinadi.
I argue that these developments or these tendencies
Bu salbiy holatlar millatlararo va qo'shni davlatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishda yoshlarning samarali ishtirok etishiga to'siq bo'layotgan asosiy muammolardir, deydi tojikistonlik yosh olim. Ularning oldini olish uchun nima qilish kerak? Jafar Usmonovga ko'ra, turli millatdagi yoshlarni o'zaro hamkorlikda bajariladigan loyihalarga jalb etish kerak.
Young people from both communities would be learning skills that are in demand in their own communities.
Har ikki tomon yoshlari uchun kerakli va qiziq bo'lgan masalalarda birgalikda loyihalar o'tkazish kerak. Shu orqali ular bir-birlarini tanisin, ijobiy qabul qiladigan bo'lsin, deydi tadqiqotchi. Yosh olimlar bir fikrda yakdil. Erta-indin mana shu yoshlar yetakchilikni qo'lga oladi. Agar ular hozirdan qo'shnilari haqida ijobiy va pragmatik ruhda tarbiyalanib bormasa, hozirgi mavjud etnik va chegaraviy ixtiloflar kelajakda yana davom etishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
2017-yilning sentyabr oyida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkka safar qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik sessiyasida so'zlaganidan keyin u Amerika biznes doiralari bilan ham gaplashdi. Va shu yerda e'lon qilindiki, endi Nyu-Yorkda, Nyu-Yorkning qoq markazida O'zbekiston savdo uyi ochiladi. Bu boradagi harakatlar avjida va biz yaqinda Nyu-Yorkda bo'lganimizda O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyor shay tadbirkor bilan ham gaplashdik. Nyu-Yorkning 5-chi avenyusi biznes va tijorat markazi. Dunyoning eng mashhur dizaynerlari bu yerda o'z kiyim-kechak va boshqa mahsulotlarini sotadi. Maishiy mollar kuz-kuz qilinadigan, nafaqat Amerika balki dunyoning turli burchaklaridan o'z xaridorlarini topadigan joy. Mana endi bu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan turli antiqa tovarlarga ham joy bor, deydi biz bilan gaplashgan amerikalik tadbirkor.
Market products from all over the world is very global now. You know, the market is global.
Thomas Kafati, O'zbekiston biznes ahli bilan sheriklikni yo'lga qo'yar ekan, umidga to'la. Biz yaqinda uning galereyasiga borib, hozirda namoyishda turgan mahsulotlar bilan tanishdik. O'zbekistondan kelgan mollar endi yoyiladi, deydi u. Hozirda saytga joylanmoqda. Bugungi zamonda savdo asosan global tarmoqda. Lekin katta ko'lamda sotib olmoqchi bo'lgan xaridor hali ham ko'rgazmani o'zi kelib ko'rishni istaydi. Tovarlarni qo'lida ushlab ko'rishni, his qilishni xohlaydi, deya tushuntiradi Skafati. Xo'sh, amerikalik tadbirkor O'zbekistonning nimasiga qiziqib qolgan?
Well, we're learning more about the possibilities, you know?
Kulolchilik va chinni mahsulotlariga, deya javob beradi biznesman. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari tabiiyki o'z gazlama, quruq meva, shirinliklar va boshqa tovarlarga Amerika bozorida talab kengayadi, deya umidda. Savdo uyi O'zbekiston tashqi savdo vazirligi shafeligida faoliyat yuritadi. Bu singari markazlarni respublika boshqa davlatlarda ochgan va ochish ilinjida. O'z Amerika savdo korporatsiyasi deya o'zini tanishtirmoqda. Asosiy maqsadi O'zbekiston milliy mahsulotlarini eksport qilish. Global bozorda hammaga joy bor, deydi tijoratchi. Xaridor yangicha, antiqa, noyob narsalarga o'ch. O'zbekiston ko'pchilik uchun ochilmagan dunyo. Hunarmandchilik mahsulotlari, xususan qo'lda ishlangan tovar madaniy namuna ekani bilan ajralib turadi. Bozorda yaxshi o'tadi.
We can offer many services, national marketing, we can do consulting.
O'zbekistonni endi kashf etayotgan bu biznesmen ishlab chiqarish sanoatini o'rganar ekan, respublika uchun imkoniyatlar keng, deydi. Lekin qattiq mehnat qilishga to'g'ri keladi. Yangi marketing rejasi tuzish kerak, izlanish kerak, aloqa chuqurlashishi va kengayishi kerak. Amerikada mahsulotlar ko'rgazmalari tinimsiz o'tkaziladi. Biri ochilib, biri yopiladi. Ularning har biri o'ziga xos yangi xaridorlarni jalb etadi. O'zbekiston mollari bu shoularda ko'rsatila boshlasa, bu tadbirkor nazarida mamlakat uchun yangidan yangi bozorlar ochilishi tayin. Xo'sh, O'zbekistondagi katta-yu kichik ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini Amerikada sotib olishi uchun nima qilishi lozim? Menga o'xshagan sherik va maslahatchilar topishingiz kerak bo'ladi, deydi Tomas Kafati. Doimiy ko'rgazmalar ochilishi muhim. Skafatining Nyu-York yuragidagi ko'rgazmasida jahonning turli burchaklaridan olib kelingan namunalarni ko'rasiz. Osiyoning bu chetidan u chetigacha, Yevropa, Lotin Amerikasi, Afrika, Arab davlatlaridan keltirilgan mollar. Ular orasida Markaziy Osiyodan hech kimning mahsuloti ko'rinmaydi. Hozircha birinchi bo'lib O'zbekiston tovarlari chiqsa ajab emas. O'zbekiston keramika mahsulotlariga qiziqish katta. Qo'lda bezatilgan idishlarni olishga shoshayotganlar bor, deydi Skafati. Ular nafaqat o'zbekona naqshlar, balki boshqa madaniyatlarga xos manzara va shakllarni ham chizib, mahsulot ishlab chiqarsa, bozor bor. Ranglar, uslub va texnik jihatlari g'aroyib, deydi tijoratchi. Amerika bozorida chinni asosan Xitoydan. Shuningdek, Shimoliy Afrika va Yevropadan ham talay. Tomas Kafati dediki, O'zbekiston keramikasi ular bilan raqobatlasha oladi. Turkiya mahsulotlarining yaqishda bozori chaqqon. O'zbekistondagi ularga o'xshash ekan, deydi tadbirkor. Sifati talabga javob bersa, biznes yomon bo'lmaydi. Meksika, Vietnam, AQSh va Hindiston tovarlari hozirda bozorning katta qismini tashkil etadi. Tomas Kafati O'zbekiston bilan oddiy do'konda mahsulotlarga qarab qiziqib qolganini aytadi. Hamkorlikni rivojlantirish uchun albatta vaqt kerak. Qolaversa ishonch. Nyu-Yorkda azaldan mahsulot ko'rsatib kelayotgan bu biznesmen O'zbekiston bilan yaqindan ishlashga hozir u nozir. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, 500,000 ko'p rohinjalik musulmon Myanmadan qochgan. Qochqinlarning aksariyati og'ir sharoitda yashamoqda. Amerika ovozi Nyu-York shtatining Syracuse shahriga borib, hayotini noldan boshlashga harakat qilayotgan inson bilan uchrashdi. Qosim Dilmuhammadning hayoti boshqa rohinjaliklarnikidan deyarli farq qilmaydi. U va oilasi vatanida baliqchilik bilan kun ko'rgan. Qosimning aytishicha, politsiyachilar uni kaltaklab turishardi, ammo bir kun shunaqangi lat yediki, oilasi uning hayoti uchun xavotirga tushdi. Birma hukumatı tirikchilik qilishga bermadi. Bu siz oilamni boqolmagan bo'lardim. Onam, singlim haqida gapirsam, ko'zlarim yoshga to'ladi. Ortiq chiday olmadim. Bangladeshga, undan nari Malayziyaga ketishga majbur bo'ldim, deydi. Qosimning aytishicha, u farzandlari kelajagini o'ylab bu qarorga keldi. Birmada ko'p bolalar bepul ta'lim oladi, ammo rohinjaliklar emas, deydi. Shu sabab rohinjaliklarning 90% o'qimagan, deydi. Ular o'z mamlakatida begona bo'lib qolgan. Ularning ko'rinishi, dini birmaliklarnikiday emas. Birma hukumati buddistlardan iborat harbiy hukumat. 10-12 yashar qizlarni zo'rlashadi. Nega? Chunki biz musulmonmiz. Ular esa musulmonlarni ko'ra olmaydi, deydi Qosim. Uning aytishicha yaqinda uyining kulini ko'kka sovurishgan. Qaynotamni ham shu ahvolga solishdi, deydi. Myanma hukumati jinsiy zo'rlash, o'ldirish, mulkni yoqish haqidagi da'volarni inkor etib keladi, ammo inson huquqlari tashkilotlari so'nggi oylarda ro'y bergan zo'ravonliklarni qayd etib keladi. Qosim Bangladeshga qochib, xalqaro qochqin maqomiga hujjat topshirdi. Bangladesh yoki Malayziyada qolsak, bolalarimning o'qishga kirishi juda qiyin bo'lardi, deydi. Farzandlarimning oliy ma'lumotli bo'lishini, birining shifokor, ikkinchisining o'qituvchi bo'lishini orzu qilaman. Allohning irodasi bilan hayotimiz o'z yo'liga tushib ketadi, deydi qochqin. Qosimning Asma ismli qizi va Azizulla ismli o'g'li maktabda yaxshi baholarga o'qiydi. Ular o'z vatanidagi voqealardan xabardor. Myanma politsiyasi avgust oxirida rohinjalik ekstremistlarga qarshi amaliyot boshlab, oddiy odamlarga ham hujum qilgan. 600 mingdan ziyod rohinjalik qo'shni Bangladeshga qochdi. Ular insonlarni o'ldirishni yaxshi ko'rishadi, qurollari bor, deydi Azizulla. Felitsiya Kastrikoni Sirakus shahridagi katolik xayriya jamg'armasida mahalliy dastur direktori bo'lib, uning aytishicha Amerikaga kelayotgan rohinjaliklarning ko'zida qo'rquvni ko'rish mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan ularda kelajakka ishonch paydo bo'lmoqda. Birmada ularni odam sifatida ko'rishmagan. Amerikada anchadan beri yashovchi birmalik musulmonlar rohinjaliklarni yaxshi kutib oldi. Umuman birmaliklar jamoasi ularga yaxshi qaramoqda, deydi Kastrikoni. Qosimning farzandlari yaqinda green karta olishdi, ammo u Bangladeshda qolgan oilasini ham unutib qo'ygani yo'q. Ularni qattiq sog'inaman. Har safar taomdan oldin yoki 5 mahal namoz o'qiyotganimda Allohdan rohinjaliklar uchun yaxshiroq hayot so'rayman, deydi Qosim. Amerikada orzulariga yetishish uchun Qosim qattiq mehnat qilishga majbur. U 3 ishda ishlaydi. Yaqinda mashinalik bo'ldi. Ishlariga endi piyoda bormaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bo'ylab qochoqlar soni ortib borarkan, ular global jamiyatning eng ehtiyojmand aholisiga aylangan. Amerika poytaxti Washington atrofidagi universitet talabalari uyushib, qochqinlarga oziq-ovqat yetkazishga bel bog'lagan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Talabalar shaharchasi dukkakli don mahsulotlarini qutilarga joylayotganlar bilan gavjum. Yaqin sharqdagi qochoq oilalarga yuboryapmiz. Har bir quti bir oilaga mo'ljallangan. Qutidagi oziq-ovqat 5 kishiga yetadi. Kuniga 280 tagacha shunday quti tayyorlaymiz, deydi George Mason universiteti talabasi Brett Miller. Qochoqlarga oziq-ovqat yetkazish Muruvvat haftaligi gumanitar loyihasi doirasida o'tkaziladi. Safimiz qancha kengaysa, shuncha yaxshi. Yahudiy, musulmon guruhlari, sportchilar, xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlik qilamiz. Birlashib, ehtiyojmand qochoq oilalarga yordam berish harakatidamiz, deydi Brett. 2010-yildan beri o'tkaziladigan Muruvvat haftaligida boshqa loyihalar ham bor.
Some years we are helping raise money for rescue operations of women in sex trafficking.
Jinsiy qullikka sotilgan ayollarni qutqarish uchun mablag' yoki Afrika maktablari uchun o'quv qurollar to'playmiz. Janubiy Sudan o'zi hosil yetishtira olishi uchun urug' ham yetkazib bergandik, deydi u. Talabalar turli sabablar bilan pul yig'ishadi. Pul to'plash yo'llarini topganmiz. Masalan, universitetimiz va loyiha nomi tushirilgan futbolkalarni $20 sotib, qochqinlar uchun sarflaymiz, deydi Brett. Uning aytishicha, muruvvat haftaligi ikki maqsadni ko'zlaydi. Qochoqlik azoblarini yengillashtira olsak, kelajakka umid uyg'otsak deymiz. Bu yerdagi talabalar qalbida uy joyidan ayrilgan, ilojsiz odamlar uchun g'amxo'rlik hissini uyg'otmoqchimiz, deydi Brett. Kerri Jon umid qilsa bo'ladigan talabalardan. U 3 yildan beri Muruvvat haftaligi loyihasida qatnashadi. Qochoqlarning ahvolidan o'zimni omadli his qilaman. Borgani uyim, yotgani joyim bor. Ularda esa yo'q. Qochqinlikda kun kechirayotganlarning og'ir hayotiga salgina yorug'lik, umid bera olsam deb harakat qilyapman, deydi Kerri.
And brighten their day even when times are difficult.
Xalqaro gumanitar tashkilotlar hamkorligida talabalar to'plagan oziq-ovqatlar qochoqlar lageriga yetkazib berilmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
AQShning Kaliforniya shtatida A gepatiti tarqalmoqda. Vaholanki bu kasallikka qarshi vaksina topilganiga 20 yildan oshdi. G'arbiy shtatda 600 dan ziyod odam virusni yuqtirgan, 21 kishi o'lgan. Kaliforniya sog'liqni saqlash idorasiga ko'ra, gepatitga chalinganlarning aksariyati uysiz yoki narkoman. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ko'chada yashaydigan odamlar uchun eng oddiy ehtiyojlarini qondirish ham muammo. JL 4 yildan beri boshpanasiz.
Qo'lni yuvadigan joy yo'q, hojatxonalar yo'q.
Los-Anjelesning Skid Row mahallasida uysizlar ko'p, hojatxonalar yetishmaydi. BMT qochqinlar lagerlari uchun belgilangan me'yor shuki, har 20 odamga bitta hojatxona bo'lishi zarur. Kunduzi Skid Row'da aholi soni 3600 dan oshadi. BMT talablariga javob berish uchun hududga yana 164 hojatxona kerak. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kechki payt uysizlar soni 1700 ga tushadi. Ular uchun atigi 6 tualet ishlab turadi, xolos.
Shahar ma'muriyati biz hojatxonalardan foydalanishimizni istamaydi. Ochig'i oramizda shunday odamlar borki, bu joylardan to'g'ri foydalanmaydi. Buzadi yoki toza saqlamaydi. Lekin buning uchun bizni jazolash to'g'ri emas. Ko'chaning burchagida hojat chiqaraylikmi?
Mahalla A gepatiti o'chog'iga aylangan. Tanqidchilarning qayd etishicha, tunda noqonuniy faoliyat avj olishi sabab aksar hojatxonalar yopib qo'yiladi. Tibbiyot professori Jeff Klausner deydiki,
San Diego va Los Angelesda gepatit tarqalishi sanitariya qoidalariga rioya qilmaslikdan virus odamdan odamga yuqadi. Hojatxonadan foydalangandan so'ng qo'lni yuvmaslikdan kelib chiqadi.
Bir yechim Lava May tashkiloti ta'minlayotgan mobil dushxonalar. Tashkilot direktori Paul Asplund. We
realized from the beginning that ko'chada yashaydigan odamlar uchun gigiyena inshootlari deyarli yo'q. Shuning uchun bu ishni tashkillashtirdik. Dushxonalarni olib keldik. odamlar 15 minut o'ziga vaqt ajrata olsin.
Ammo himoyaga muhtoj faqat uysizlar emas. AQSh, Yevropa, Chili va Avstraliyada gomoseksual erkaklar orasida ham A gepatiti epidemiya darajasiga yetgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Kaliforniyada gepatitni yuqtirgan boshpanasizlar va narkomanlar kasalxonaga yotqizilishi ehtimoli yuqori. Immuniteti zaif insonlar qo'lini muntazam yuva olmasligi ular ahvolini yanada og'irlashtiradi.
Gigiyena bu huquq, har bir insonga berilgan huquq.
Los-Anjelesda yaqin orada gigiyena markazi ochiladi. Hojatxonalar va ijtimoiy xizmatlar kuniga 24 soat ochiq bo'ladi, deydi rasmiylar. Elizabeth Lee, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Hey, hey, switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. We blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Ay. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay. It was legendary, threw a TV out the window of the montage. On the table, lick a porn, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay. Ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my on it, put it in my trailer, said I ain't got a man, and they all brought a friend, yeah, ayy. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the and show up, man, them the shot toss. Pull up on your block, they make that thing go gratatata.
I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that? Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA's always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
Oh, This program has come to you from the Voice of America, Washington.